Mirëdita nderuar dëgjues, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës nuk aprovon vizitën e zyrtarëve serb. Kushti për luftimin e korrupsionit rrezikon liberalizimin e vizave. Mbi 60 të vdekur nga zjarri në Siberi. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i kabinetit të Ministrisë së Jashtme në qeverinë e Kosovës, Jetiler Zyberaj, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se kjo ministrie ka refuzuar kërkesën për vizitë në Kosovë drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Đurić dhe sekretarit të përgjithshëm të presidentit të Serbisë Nikola Selaković. Sipas Zyberaj, ndalesa është aplikuar për shkak të deklaratave të cilat nxisin tensionim të situatës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është obliguar të veproj si pas urdhrit, gjëgjësisht të mos lejoj hyrjen e zyrtarve sërb në Kosovë. Dy zyrtarët sërb planifikonin që gjatë vizitës në Kosovë të merë një pies në një debat me qytetarët në veri të Kosovës rrëdhë dialogu të branshëm të cilin e ka njësur presidenti Serbis Aleksandr Vučić. Ka shkuar në 64 numri viktimave nga zjarri në një qendër tregtare në qytetin Kemerovo të Siberis. Fatkeqësisht duhet të themi se 64 persona janë vrarë, ka thënë ministri i çështjeve emergjente Vladimir Puçkov. Zëdhënësja e Komitetit Federal të Hetimeve Svetlana Petrenko ka thënë se edhe 44 persona të tjerë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Shkaku i zjarrit nuk është bërë menjëherë publik, ndërka që autoritetet kanë nisur një hetim për këtë tragjedi. Në mesin e viktimave besohet se janë 10 fëmijë. 4 persona janë ndaluar nga policia dhe po merren në pyetje, përfshir edhe udhëhecinë e kompanisë që menaxhonte qendrën tregtare, ka njoftuar Komiteti për Hetime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mund të jetë në prag të marrjes së vendimit për të dëbuar të paktën 20 diplomat rus në kundërpërgjigje ndaj elmimit të ish spionit rus në Britani, kanë raportuar mediat. CNN dhe Reuters kanë thënë se vendimi mund të merret sot dhe se ky vendim me gjas mund të varet nga lëvizjet e aliatëve evropian në përgjigje ndaj sulmit me agjent nervor në qytetin Salisbury të Britanisë ndaj ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Zyrtarët britanë këthonë se ka gjasa të mëdha që Moska qëndron pas këti sulmi, qëndrim të cilin e ka shprehur edhe Bashkimi Evropian. Me gjithatë, Moska ka mohuar çdo përfshirje në këtë incident. Egjiptianët po votojnë sot në zgjedhjet presidenciale, të cilat presidenti aktual Abdel Fattah al-Sisi ka më së shumti gjasa që t'i fitoj. Votimet kanë nisur sot dhe do të zgjasin 3 ditë. Zyrtarët kanë thënë se rezultatet e votimeve pritet të shpallen më 2 prill. Vend votimet do të jenë të hapura për 12 orë çdo ditë dhe mbi 60 milion votues kanë të drejtë vote. Sisi po përballet me një kundërkandidat pak të njohur, Musa Mustaf Musa, i cili është regjistruar në garë në minutën e fundit. Zgjedhjet në Egjipt po mbahen në masa të shtuara të sigurisë për shkak të kërcënimeve nga grupi militant Shteti Islamik, se do të kryej sulme gjatë zgjedhjeve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pas të ratifikimit të marrëveshjes demarkacionit me Malin e Zi, Kosovës i mbetet të shënoj rezultate më të prekshme në luftën kundër korrupsionit. Zyrtarë të qeverisë thonë se luftimi i korrupsionit nuk do të pengoj procesin e liberalizimit të vizave, derisa përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se kjo çështje e rrezikon lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Kronike Nadia Ahmetit.
Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zin nga ana kuvendit të Kosovës, një kriter tjetër që mbetet i përhershëm për liberalizimin e vizave është ai i luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit. Përderisa zyrtarët e qeverisë thonë se do të dëshmohet se Kosova ka rezultate konkrete që tregojnë për luftimin e korrupsionit, përfaqësues të shoqërisë civile mendojnë se ky kriter do të jetë mjaft vështirë të plotësohet dhe si tillë edhe do të paraqitet problem për liberalizimin e vizave. Ministri i Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është shënuar progres në këtë çështje dhe se ky përparim, sipas tij, do merret parasysh nga Komisioni Evropian në rekomandimin për liberalizimin e vizave.
Janë gjithsej 39 raste të cilat BE-ja i përcjell nga ofër progresin që jemi duke arritë pra në këto raste dhe konsideroj që jemi duke për progres dhe nuk do të ndalemi, do t'ju japim mbështetjen e nevojshme edhe prokurorisë edhe gjyqtarëve që të arrijmë ta përmbyllim këtë proces me sukses dhe që mos jetë problem për liberalizim vizave.
Në kuadër të shtimit të aktiviteteve për përmbushjen e këtij kriteri, qeveria e Kosovës ka miratuar dhe strategjinë kundër korrupsionit dhe planin e veprimit 2018-2022. Përmirësimi politikave dhe zbatimi më efektiv i tyre dhe qeverisja e mirë janë dy kushtet kryesore për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit në Kosovë. Por, pavarësisht këtyre përpjekjeve, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betimi Musliu, dyshon se sistemi i drejtësisë mund të luftojë krimin organizuar dhe korrupsionin.
Luftimi i korrupsionit është një farsë dhe nuk ka luftë e vërtetë kundër korrupsionit. Natyrisht se spari mungesa e luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar paraqet problem për qytetarët e Kosovës dhe mirëqenien e tyre, dhe së dyti do të paraqet problem edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Por ne shpresojmë shumë që Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e tij do të kenë këtë herë mirë kuptim për qytetarët e Republikës së Kosovës.
Musliu thotë se sfidë për luftimin e korrupsionit mbesin dënimet për zyrtarët të lartë të institucioneve. Ai tregon se para pak kohë Institutin e Kosovës për Drejtësi e kanë vizituar ekspertë e Bashkimit Evropian, të cilët kanë nxjerrë një raport se nuk ka rezultate në luftën e korrupsionit të profilit të lartë.
Dhe këto zgjedhjet e ekspertëve të Bashkimit Evropian janë në përputhje të plotë me zgjedhjet sistematike të Institutit të Kosovës për Drejtësi, prandaj lufta e cila duhet bëhet kundër këtij profili është një luftë e cila mund të bëhet vetëm atëherë kur ndikimi politik nuk do të jetë prezant në sistemin e drejtësisë. Dhe fatkeqësisht kjo është një sfidë jashtëzakonisht e madhe e cila nuk mund të bëhet brenda pak ditësh, muajsh, por edhe ndoshta brenda pak vitesh.
Pas ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit dhe zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë se vëmendja e institucioneve të Kosovës duhet të përqendrohet në forcimin e rezultateve të luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish presidentja e Kosovës, Ati Fete Jajaga, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, ka treguar më shumë ollësi rreth fondacionit Jajaga. Si pasaj, fondacioni sa po themeluar, ka për qëllim fuqizimin e grave në shoqërisi dhe për krahjen e të rinjve. Intervistën me zonjën Jajaga e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.